Okay, julle, dit was baie spesiaal. Dankie Genie. Daai die Afrikaanse liedjie wat hulle gesing het, hulle eintlik self geskryf. Jy en François Henry. Okay, François Henry het dit geskryf. Genie het dit gesing. En so ons sien uit om dit meer gereeld te hoor. Daar's eintlik 'n ander liedjie wat hulle ook gereeld sing wat ek kan nie onthou wat sy liedjie se naam is, maar ek sê almekaar François as hierdie ding sing. Sê net vir ons is 'n nuwe liedjie, want dan dink ons anders dink ons een van 'n Retief Burger of 'n Louis Brit song wat ons sing. Maar nou dis iets wat gebore is uit hierdie gemeente uit. En ek dink dit wat vanoggend gebeur het, daai soete geur. Wie van julle daai soete geur ervaar? En ek weet selfs ek het sommer net gevoel van die manne het dalk so 'n bietjie emosionele deel het binne hulle wakker geraak wat jy nie altyd weet van nie. Maar dis net die Here se teenwoordigheid wat daai ding kom wakker maak. So dankie Genie. Genie is eintlik siek met griep en allerlei goeters en as 'n klop goed wat verkeerd geloop het en die Here het so kosbaar kom beweeg. So ons eers om net vir jou en die hele span Zandra en Edwan van die manlike testosteron ook gebring het. Waar is Edwan? Daar's Edwan daar agter. Dis so goed om in die Here se teenwoordigheid te wees. Ek uit Sri Lanka 2 weke teruggekom en ek dink iets wat my opgewonde gemaak het oor Sri Lanka is nie die verskriklik baie wonderwerke wat ons gesien het en Leon was saam nou op die span gewees. Hy kan julle vertel, dit was ons kan nie glo dat die Here so deur ons gewerk het nie. Maar die ding wat my opgewonde gemaak het is ek is so opgewonde geraak oor Jesus. Want of dit 'n Boeddha of 'n Hindu persoon is wat voor jou staan of 'n Afrikaner of 'n Engelsman of 'n Kosa, wat ook al nasie, wat ook al kultuurgroep voor jou staan, is Jesus is die antwoord. Ons weet nie altyd wat die vraag is nie, maar ons weet ten minste Jesus is die antwoord. En is baie keer is dit so eenvoudig en vandag wil ek eintlik met daai idee aangaan dat die mens opgewonde kan raak oor Jesus, want Jesus is goeie nuus of dit in Sri Lanka is en of dit in Malawi is daar waar Luke en sy span was en of dit hier in George is of dit in jou familie is en of dit in jou besigheid. Jesus is goeie nuus. En 'n deel van hierdie reeks wat ons nou doen is om te kyk van wat is die goed wat die Here vir ons gegee het om uit te kan dra na mense om ons. Wat is die goed wat die Bybel vir ons gee waarmee ons 'n verskil kan maak in ons familie se lewens en in ons besigheid. En seker die eenvoudigste deel daarvan is 'n goeie boodskap. Is goeie nuus, 'n blye boodskap. Die evangelie, dis wat die evangelie beteken. Goeie nuus, blye boodskap. So ek wil hê julle moet oopmaak in Romeine 10 vers 14 en 15. Dan gaan ons daar begin en dan gaan ons deur 'n paar goeders werk. As Roan dit kon kry, gaan ons dalk 'n Skalk Burger videoklip ook speel. As hy het om die Stormers se verloor te vier teen die Chiefs. Wie vind hulle is Leeu's ondersteuners? Sê Leeu's, "Hey, Jesus, hey, ja, die eise is hierso." Alles Leeu's ondersteuners. So Romeine 10 vers 14 en 15 sê Paulus, hy skryf in die kerk in die Romeinse kerk en hy sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. So, hy volg 'n bietjie van 'n volgorde hierso. Hy sê, jy kan hom nie aanroep as jy nie in hom glo nie. Jy kan nie in hom glo as jy nog nie gehoor het nie. Jy kan nie hoor as iemand nie gepreek het nie. Jy kan nie preek as jy nie gestuur word nie. So ek wil op haar laaste twee fokus vandag. Wie is gestuur? En waarmee is ons gestuur? Wie moet preek? En wat moet ons preek? So die eerste punt hierso is, die antwoord is dit. So steek gaan almal julle hande op. Ek het al hierdie triek in die kerk gebruik, so as jy vang, steek maar net jou hand op. Kry, dis die antwoord. Okay, stas dit, sak julle hande. million dollar question. Wie van julle is gestuur? Ek het die antwoord klaar gegee. Kom ons probeer weer. Wie van julle is gestuur? Sy. Dis goed, dis goed. Julle kry dit, julle kry dit. So, as die oomblik is jy vir Jesus ontvang, dan ontvang jy alles wie hy is en wat hy gedoen het. En saam met dit is daar 'n bemagtiging om iets te gaan doen. Die eerste prioriteit van Jesus is nie om vir jou 'n opdrag te gee en sê, hey, gaan doen het, kom terug en dan kyk ek hoe goed jy gedoen het en daar volgens evalueer ek of jy regtig deel kan wees van my mense nie. Het is glad nie hoe Jesus se model werk van opleiding en ook nie hoe die kerk veronderstel is om te werk in term van discipleskap. Wat doen hy? Hy kry 12 disciples, hy kry hulle by mekaar, hy braai saam met hulle, hy reis saam met hulle, hy vertel vir hulle, hy laat hulle eers behoort, hy trek hulle nader om in, hy sê, eers kom saam met my en dan gaan ek julle stuur. So wat die Here doen is, hy, jy is in jou chops en met 'n klomp goeders. Jy is sondig, jy is vyandig teenoor God, God gryp in jou lewe in en hy maak jou deel van sy familie. Hy laat jou wedergebore raak en jy raak deel van hierdie nuwe wêreld waar God jou pa is en die koning is en waar al hierdie hulpbronne tot jou beskikking is. En te selfde tyd sê hy, hey, al wat ek van jou verwag is om dit wat jy gekry het weer weg te gee. En dit is stuur. Dit is daai plek van waar die Here sê, okay, nou het jy iets ontvang, nou kan jy iets gaan gee. Die beste voorbeeld daarvan is die Samaritaanse vrou by die put. Iemand het nadat vir my vertel, of nie, het my gekonfronteer oor van die jongere ouens in die kerk wat tot bekering kom en dan dadelik vir die ouens gaan bid op die strate en dadelik vir die ouens uitgaan. Sê, hey, moet hulle nie dalk langer Christene wees nie? En as 'n Christen nou. Toe sê ek, ja, hulle daar's karaktergoedjies wat ons moet ontwikkel, daai saligmaking, daai heiligmakingsproses, dit vat tyd. Meeste van ons is nog in daai proses. Maar die Samaritaanse vrou is 'n voorbeeld, selfs voor die Heilige Gees uitgestort is, van iemand wat die Here ontmoet, en al wat sy doen is, ek het vir Jesus ontmoet, hy het vir my alles vertel wat ek al ooit gedoen het, en sy vertel het vir haar dorpie. En in haar teks in Johannes 4 sê, die dorpie het na Jesus toe gestroom. Beste evangelis ooit. Sy is 10 minute of dalk 'n halwe dag maksimum, het sy tot bekering gekom, en sy gaan na haar dorp en sy vertel net, Jesus het dit vir my gesê, kom kyk wie hy is. Beste evangelis in die boek van Johannes. Ons almal is gestuur. Sy was gestuur met die goeie nuus en al wat sy gedoen het is, hey, hierso is dit, kom ek wys vir julle wie is hierdie God? Hoe lyk dit? So daar is 'n goeie nuus wat die Here alreeds in ons kom plaas het. Julle almal het goeie nuus. Ek en nou op die stadium, Jan Willem, het vorentoe gestap, so 'n bietjie snaaks geklink op daai oomblik, en hy het nadat hy het my vertel, hy het nie regtig geweet wat hy doen, hy het net geweet, hy moet iets kommunikeer oor die goeie nuus, en hy het gesê, Amo was op pad hel toe, maar die Here het hom gered. Amo was op pad hel toe, en die Here het hom gered. Dis goeie nuus. Jy wat hier sit en vir die Here ken, jy was op pad hel toe, nie oor as gevolg van jou toe nie, maar as gevolg van jy wat gebore is in sonde. Ons doen nie sonde, of ons raak nie sondaars wanneer ons sonde doen nie. Ons doen sonde oor ons sondaars is in geboorte, maar wanneer ons die Here ontvang, dan maak die Here ons nuut en dan raak ons heilig. En dan is sonde iets wat ons deur 'n proses van heiligmaking moet een kant toe skuif. En dis goeie nuus. Dis uitstekende nuus. En daai teks in die einde van Romeine 15 sê hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat goeie boodskap bring, is ons voetstappe. Dis die veronderstel om die klank van die kerk te wees, oral waar ons gaan. En ons gaan later bietjie kyk na praktiese voorbeelde. Ek weet nie of julle kan onthou nie toe julle uitpasseer het vir julle leerlings of julle lisensie. Daai en jy sit daar en jy moet gou die goed optel en jy weet jy het redelik goed gedoen. En daai voetstappe, die een voetstap is positief, die ander voetstap is negatief. En is hierdie worsteling binne jou. Wat gaan hierdie ou nou vir jou sê? dink dieselfde ervaring het party van julle wat dalk een of ander toets moes ondergaan of nou kanker was of een of ander kwaal wat hulle moes gaan toets en die ding kom terug in daai dokter se voetstappe. Die een is negatief en die een is positief. En sê die, "Hey, wat gaan aangaan?" Maar God sê in die Bybel sê in hierdie gedeelte, hy sê die kerk van die Here Jesus Christus se voetstap is goeie nuus. Oral waar ons stap. Dis is elke keer as ons iewers trap, elke keer as iemand ons hoor, dan is dit kom ons met goeie nuus, met 'n blye boodskap. Alles wat ons doen, alles wat ons praat, kommunikeer God se goedheid. Wie wil nie goeie nuus hoor nie? Wie wil nie hê die polisiebeampte moet terugkom en sê, sê vir jou ma, sy sit in die passasier sitplek. Wie wil dit nie hê nie? Wie wil nie hê geen kanker nie? Wie wil nie hê huwelik herstel nie? Wie wil nie hê vriendskappe herstel? Wie wil nie hê babatjie is in die moederskoot nie? Wie wil nie daai goeie nuus sê nie? En selfs beter as hierdie nuus waarvan ek julle vertel, want dit is aardse nuus. Om 'n lisensie te kry, dis aardse nuus. Om te hoor dat jou maal in die gang afstap met 'n koek en jy kan hoor, jy weet as jou verjaarsdag, jy wonder wat 'n presentie jy gaan kry. Daai voetstappe, jy raak baie opgewonde, want daar gaan iets, jy gaan iets kry. Dis aardse nuus. En dit maak jou opgewonde, maar hoeveel te meer is as jy God se voetstappe weer een hoor wat vir jou die goeie nuus bring. Dit moet jou opgewonde maak. Dit is soveel groter. Jy kan omtrent hierdie twee vergelyk nie. En ek dink iets wat ek vanoggend het weer ervaar het is ek hoor God se voetstappe. Ek hoor die blye boodskap terwyl ons die Here aanbid. Terwyl Jenny sing van die ewige Vader, die goeie Vader. Wat kom? Een van my vriende het op 'n stadium so net om ekstra geld as student en te kry, hy sê, hy het gewerk vir 'n blomme afleweringsmaatskappy. Hy sê, homie, dit is die beste job ooit. Hy het nog nooit iemand gekry, wat hom wil klap, as hy die blomme aanbring. Hy sê, dit is net smiles, en dankbaarheid, en trane van geluk. En ek denk, in 'n manier is dit hoe ons onsself moet sien. Ons het hierdie blomme, en ons is nie soos Jehovah getuies, waarop hy die deur klop, en hierso kom, jy kry hierdie klomp blaadjies en informatie nie. Ons hoef nie bang te wees wanneer ons by die deur klop, want ons is blomme. Ons het die goeie nuus. En ons het verlede week gekyk na 'n teks van hoe Jesus sy bediening inlei, en ek wil vinnig net daarna toe gaan, om te kyk wat het Jesus spesifiek daar gedoen. In Lukas 4 vers 18 en 19, dit sê, die gees van die Here is op my, so Jesus haal vir Jesaja aan. En hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie, die goeie nuus, die blye boodskap aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir die blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. So jy kan deur daai goed gaan en jy kan kyk, is dit slegte nuus of dit goeie nuus? Al daai is vir jou. Dis gekommunikeer aan jou. Jy kan dit ontvang en jy kan daarmee hardloop. En selfs jy kan 'n stapie verder gaan en jy kan sê, "Hey, dis wat Jesus vir my gedoen het, dis wat ek vir jou wil gee." In Lukas 4 vers 22 dan lees Jesus hierdie teks. En dit is die ervaring van die mense wat het aanhoor. Dit sê, almal het in instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde. Daai soete geur van die evangelie, die voetstappe het almal gehoor. Die aangename woorde uit sy mond. Maar as ons kyk na Jesaja 61, dan het Jesus op 'n baie belangrike plek gestop. In sy aanhaling van Jesaja. En as jy vinnig wil blaai, dis ook daarbo, ek kan sommer net daarbo, Jesaja 61, sê die volgende, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis. So hier is nou net die ou vertaling se weergawe daarvan, om uit te roep 'n jaar van die welbehaag van die Here. Punt, dan stop die Here, dan stop Jesus. Hy haal hierdie Jesaja boekrol uit, en in daai stadium was daar nie verskillik baie boeke nie, so dit was 'n auditiewe gemeenskap. Met ander woorde, hulle het gehoor en hulle het gememoriseer. Baie beter as wat ons dit vandag kan doen. Nie almal het Bybels gehad en nie almal het goed gehad om te lees nie. So dit wat hulle gehoor het, het hulle gememoriseer. So heel waarskynlik in daai sinagoge, daai mense, hulle het al amper het vooruit gesê. En 'n dag van die wraak van onsse God. Maar Jesus stop daar. Hy stop voor die dag van die wraak van onsse God. En hierso as jy hier kan snap, dan snap jy iets van die goeie boodskap. Is dat Jesus gekom het om te sê, ouens, ek weet, julle is vyandig teenoor my. En ek weet dat God se wraak was bedoel vir sy vyande. Maar ek gaan daai wraak op myself neem, sodat ek 'n punt kan sit voor die dag van wraak vir julle. Ek sny daai sin in die middel af, want ek is God, en ek haal die wraak uit, ek neem die wraak op myself, sodat julle nie die wraak van God hoef te ervaar nie. Naam 1 vers 4 praat van, die Here wreek hom in sy gloeiende toren, die Here wreek hom op sy teenstanders, sy toren ontvlam teen sy vyande. So dus, God het hierdie wraak teenoor sy vyande, teenoor sonde. Okay? Ek wil julle nou mooi luister. As jy hierdie vang, dan gaan jy die goeie nuus soveel beter verstaan. So Jesus kom en hy lees dit en hy stop voor hierdie wraak gedeelte. Hoekom? Want hy neem die wraak op homself. So wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is dat alle sonde, alles wat jy gedoen het, en alles wat jy nog gedoen, uitgewis is, deur Jesus se versoeningsoffer aan die kruis. En hoe het God dit gedoen? Hy het sy wraak wat bedoel is vir die sonde, sy wraak wat bedoel is vir sy vyande, het hy die sonde in Jesus doodgemaak. So hier is waar baie mense 'n fout maak. Baie mense sê, ja, maar Jesus het al die wraak op homself geneem, daarom het God nie meer wraak nie. God het nog wraak, maar is 'n goeie wraak, as ons in Jesus is. En ek gaan gou vir julle, ek gaan dit aan aanleiding van 'n videoklip van Skalkburger, vir julle mooi verduidelik. So, dit is bietjie, die beeld is bietjie sleg, so miskien al ek die ligte ook afsit, maar as julle dit vang, dan gaan julle dit vang. Ek weet wieveel sal saamstem dat Fourie de Preé het Skalkburger se wraak ontvang. So, hier is die verskil tussen God se wraak vir ons en God se wraak teen ons. As jy 'n blouwbil is, sorry, ja, is daar nog blouwbil hier, so? Dan wil jy nie Skalkburger se wraak teen jou hê nie. Maar as jy 'n stommer is in hierdie spesifieke situasie, dan wil jy Skalkburger se wraak saam met jou hê. En is presies dieselfde in ons verhouding met God. God se wraak is bedoel om sonde te verwyder en vyande te verwyder. Nie vyande en mense nie, want mense is gemaak na die beeld van God, maar vyande is soos demoniese magte en dit wat jou weerhou van God. Al die afstand tussen ons en God is deur Jesus, wat die wraak op hom geneem het, verwyder. Maar dit was Jesus Jesus met God se wraak op hom, wat dit verwyder het. So, lees gou saam met my Psalm 96 vers 12 en 3. Want wraak het te doen met oordeel oor sonde. Vers 12 sê, laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. So as jy hierdie gedeelte net begin lees het en jy lees, laat die veld juig en alles wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde presente voor te gee. Dis ons eerste erf, ons is, hoekom is hierdie plante opgewonde? Hoekom is hierdie aarde opgewonde? Nee, hy kom om die aarde te oordeel. Wanneer raak oordeel 'n goeie ding is? Wanneer jy onskuldig is? As jy in 'n hofsaak betrokke is, wil jy hê dan moet oordeel geskied. Maar jy wil hê dan moet 'n goeie regter wees wat weet dat jy onskuldig is. Hy moet so goed wees dat hy weet jy is onskuldig. So die prentjie wat ons het van God se oordeel via die psalmdigter is dat wanneer jy onskuldig is, raak oordeel, God se wraak, raak soos jy wat in die stormerspan speel en Skalkburger speel saam met jou. God se oordeel raak 'n deel van God se goedheid. God se oordeel is dit wat wraak neem op die sonde wat in die pad staan tussen jou en God, via Jesus. God se oordeel is daai ding wat jou rein maak, sodat jy sy stem kan beter hoor. God se oordeel is dit wat jou op die einde die vrymoedigheid gee, om te weet dat jy onskuldig is. En dis in die konteks waarin ons God se wraak moet sien. Alles is in Jesus, en wanneer ons in Jesus is, dan is God se wraak nie gemik op ons nie, maar oor die verwydering van ons sonde, en dis die goeie nuus. God is nie meer kwaad vir jou nie, as jy in Jesus is. Hy sê, jy moet al hierdie prestasies doen, en al hierdie goeders doen, sodat jy my tevrede kan stel. Nee, ek is tevrede in jou, want jy is in Jesus. Jy kon dit nie doen nie. Maar ek het dit via Jesus gedoen. Dit wat bedoel was, vir dit, die mense wat in sonde leef, God se wraak het Jesus op homself geneem, sodat ons vry daaruit kan stap. Heelemaal vry. Is dit goeie nuus? Dis uitstekende nuus. Maar God het nog steeds daai wraak element in hom. Maar jy moet jou gedagtes vernuwe rondom die waarheid, want daai wraak is vir jou, dis nie teen jou nie. Soos Naam 1 vers 4, ek gaan dit weer lees, dit sê, die Here wreek hom in sy gloeiende toren, die Here wreek hom op sy teestanders, sy toren, the wrath of God, ontvlam teen sy vyande. Daai is nog steeds waarvoor God se wraak voor is, teen die vyande van God, en nie in mense nie. Ons moet wegkom om te dink dat God wil wraak neem teen mense, dit was nooit sy bedoeling nie. Hy wil nie sy wraak uitstort op mense, nog nooit was dit sy bedoeling nie. Hy het hulle geskep sodat ons in liefde en in sy trou kan groei en lewe. As gevolg van die sonde het 'n afstand tussen ons en God gekom, en as daai het ons onsself positioneer om vyande te wees van God. En as mens, julle kan gelees Romeine 5 vers 10 sê, terwyl ons vyande was van God, is Jesus gestuur sodat ons versoen kan word met God. Daai versoening was God se wraak wat op hom uitgestort is, sodat ons weer vereensgewig kon word met God. Want God is, hy is magtig. God is groot. Daar is 'n ontzag wat jy moet hê vir hom. Hy is groter as Skalkburger. En wanneer die duivel tackle, dan tackle hy hom erger as wat Fourie de Breë dit gevoel het. Dit is wie God is. Hy wil jou vyande, demoniese magte, nie die mense nie, wil hy verwoes. Hy wil hulle uit jou lewe uithaal. met alles binne hom. Dis die goeie nuus. Goeie nuus is God se genade het ons gees, siel en liggaam bereik. En gaan doen 'n studie van Jesaja 53. Dis 'n profesie op dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Jesaja so akkuraat voorspel hy dit wat Jesus gaan doen aan die kruis. En dit praat van, dit het 'n geestelike element, dit het 'n siels element en die liggaam word bereik met hierdie genade gawe, hierdie goeie nuus van God. Die gees beteken jy verander, jy's 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping. Jy's nuut, jou identiteit verander. Wie jy is, is heeltemal anders. Jy is nie meer sonde nie. Die ou storie wat sê, ja, jy gaan altyd 'n alkoholist bly en altyd 'n alkoholist bly en daar's nooit daai plek waar jy kan uitkom en sê, hey, nou is ek jy meer alkoholist nie. Daai is nonsens. Daar is 'n plek van nederigheid waar jy moet erken dat jy alkoholist is en waar die Here jou wil kom vrymaak. Ek sê hom saam met dit en daar is 'n proses van heiligmaking. Maar wanneer meer mense begin stap in hulle identiteit van God se genade wat hulle identiteit bereik het, dan is dit baie makliker om te sien, wow, ok, hierdie is modderkol op wie ek regtig is, ek gaan hierdie modder afwas. Maar nou sê ons vir mense, jy is modder, dan wil hulle hele self, hulle identiteit afwas. Nee, as jy gebore is, wedergebore is, dan is jy heilig, want Jesus lewe binne jou. Is Jesus modder? Nee, hy is nie. Is hy nonsens? Nee, hy is nie. Maar wanneer Jesus binne jou is, dan raak die modder vir jou soveel duidelik, dat jy die modder kan afwas. Eenheid het op 'n stadium sê vir my, ja, hy is maar net 'n gerehabiliteerde verslaafde. Hy is nie, jy is nie. Jy is vry, skoon. Jou identiteit is nuut gemaak in Jesus Christus. So dis jou gees, jou siel, jou harte, jou denke, jou persoonlikheid word kom skielik onder die invloed van God se genade en jy verander. Mans wat se vrouens tot bekering kom en vrouens wie se mans tot bekering sê, "Kies, ek ken nie hierdie man nie." Soveel meer wonderlik, sy persoonlikheid het verander. Die ou kan ek sê vir my meer as sê, meer detail gee as net ja, die dag was lekker. Hy het alles het verander. Okay, daar is nog ons wonderwerk, maar alles word, kom dan onder jy. Maak nie saak wat se profieltype jy is nie. Maak nie saak wat se swakhede jy het nie. Daar is genade en bemagtiging om in daai plek, selfs in jou swakheid, die Here se heerlikheid te vertel. En dan ook in jou liggaam. Ons het nou soveel goeie stories gehad. Kanker wat net 'n infeksie raak. Dan die dode se oor wat oopgaan. Wat is dit? Dis die goeie nuus wat jou liggaam bereik het. It's amazing. So, hoe doen ons die goeie nuus? So, daar is altyd in 'n preek, is daar iets wat jy moet ontvang, en dan is daar iets wat jy moet gee. Want baie keer weet ons net dit wat ons het, wanneer ons het begin gee. Baie van julle wat, ek denk nou aan Lisette en Lodewijk, hulle kry baalwekie en hier soveel sonder mense in hierdie kerk, jy so, ons deel aan. As ek maar die pastoor is voorbeeld. Maar Lodewijk en Lisette weet nie of hulle goeie pa en ma kan wees nie. Hulle glo dit, maar hulle weet dit nie noodwendig nie. En dis baie keer selle wat gebeur in ons christelike lewe. Wanneer daai babe kom, gaan hulle net weet. Hulle gaan net weet, hulle kan dit doen. Hulle weet nie hoe nie, maar hulle gaan dit kan doen. Met ondersteuning van oupa en ouma en al die klere en almal wat gaan bydra tot daai fonds. En daai babetjie is klaar massief en hy gaan baie eet. En is 'n seentjie. Gaan hulle dit kan doen. En soos hulle Zet en ma is, begin sy agterkom, sy het dit binne haarself gehad. En die goeie nuus is dieselfde. Soos jy dit begin vertel, so ek gaan vir julle 'n paar praktiese voorbeelde gee. Die een is, jy moet dit begin preek. En hierso is mense hou nie van prekerige mense nie. Wie van julle hou nie van prekerige mense nie? Ek hou nie van prekerige mense nie. Julle hou ook nie van prekerige mense. Want preek het 'n slegte woord geraak in ons konteks. Hoekom? Want preek is iemand wat gewoonlik so fokus op die tegniese detail, dat hy heeltemal vergeet van die persoon aan wie hy die tegniese detail kommunikeer. Dis baie keer hoe ons ervaring, baie oordeel. So wanneer jy preek, wanneer jy dit deel wat die Here in jou lewe gedeel het, moenie fokus op die tegniese detail van die woord nie. Ek het teologie gestudeer, ek love tegniese detail. Ek kan vir ewig aangaan en stry oor hoe werk die uitverkiesingsleer? Dit is vir my lekker om met mense te stry oor. Maar ek weet, met 95% mense, of selfs 99% mense van met wie ek werk, ek kan nie daai pad met hulle volg nie. Want hulle gaan net geoordeel voel, en hulle gaan voel eers maar, wat probeer jy doen, almal? Wat sê jy eindelijk? So wanneer jy preek, preek die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is dat, soos ek al reeds gesê, die genade van God het jou gees bereik, het jou siel bereik, het jou liggaam bereik, maar het is ook spesifiek die vergifnis van sonde, die versoening van ons tussen God, ons en God, en dan ook die bemagtiging van Gods genade om te doen wat jy voor geroep is. So hier is een voorbeeld hoe jy kan preek. Een van my vriende doen het, hy is baie goed met ouwens uit hulle rugby klub in Secunda, hy is player coach daar by hulle, hy sê, almal, dis hoe ek jy ouwens leer. Sê, voor jy gaan eet met iemand wat nie die Here ken nie, dan bid jy. Jy vra of jy kan bid. En al wat jy doen in jou gebed, jy preek jy goeie nuus. Jy sê, Here, dankie, dat ek vandag so naby aan jy kan voel, en dat jy so goeie paas vir my. En by the way, dankie vir die kos. Dis een preek. Dis die goeie nuus. Daar gaan jy, hy het nog nooit iemand gehoor, wat so kan bid nie. Ek het al so baie keer kom mense na my toe, almal, ek het tot bekering gekom, omdat daai ou het gebid op 'n manier wat ek glad nie ken nie. Hy ken God se hart. Dan die tweede een is, jou getuienis. Hoe lyk jou story? Almal van julle het een of ander ervaring gehad van wat die Here in jou lewe gedoen het. Ek is uit pornografie uit bevry. Dit is goeie nuus vir 95% van mans. So ek deel dit die heeltyd. En jy het dit nou al, almal het dit nou al gehoor, maar elke week kom maar iemand na my toe en sê, almal, dankie dat jy dit gedeel het, want, nie elke week nie, maar baie, dankie dat jy dit gedeel het, ek het die vrymoedigheid om met jou daaroor te praat, kan jy my help, want ek sukkel met dieselfde ding, goeie nuus, jou getuienis, hey, jy is versoen met jou man, of hey, my kind het hierdie ding gehad, en ons het gebid, en die Here het hom bevry daarvan, dis goeie nuus, jou getuienis, jy hoef nie 'n lang story daarvan te maak nie, drop het net so eenvoudig, al so, liekie wat sê, drop it like it's hot. En jy sê, oops, sorry, af, laat val ek my getuienis. Nie oor jy die aandag op jouself wil gefokus hê nie, jy wil dit vir ander mense gee, dan ook jou aksies, en hierdie is die wonderlikste voorreg, ons hoef geen revenge te neem nie. Dit is die best, een van die beste maniere om goeie nuus te verkondig. As iemand vir jou kwaad is, iemand jou te nagekom en jy sê, hey broer, ek bless jou. Weet jy hoe goeie nuus is dit vir jou? Hy kan dit nie verstaan nie, die wêreldsisteem werk nie so nie. Ek bless jou. Jy het alles vir my gevat, jy het my seer gemaak, ek bless jou. Het die Brits, gaan na verkragters toe en sê, ek bless jou. Die wêreld het dit nie gehoor, wat is dit? Dit is goeie nuus. En het trek aandag na God toe. Jy kan die ander wang dra, jy hoef nie kwaad te wees vir jou broer, jy kan vergewe, dit is goeie nuus. Dit is 'n aksie. Partykeer is dit waar jy moet begin en dan werk jy terug na die preek toe. Kom ons staan. So hierdie tyd van die preek is altyd vir my, dink jy is Here, ek soek net so 'n praktiese ding om te doen. Hoe gaan ons nou hierdie goeie nuus kan deel? So ek weet nie of ek dit vandag gaan doen nie, want 'n klomp skoene hier voor gaan net baie stink. So een van die goed wat ek wil hê, wat julle, net om te reageer op die boodskap, is om huis toe te gaan en neer te gaan skryf, wat is die goeie nuus in jou lewe? Eenvoudig, hoef nie eens 'n skrif in te hê nie. Jy gaan net soos, Here, wat het jy in my lewe gedoen? Wat is die goed wat ek kan deel met ander mense? Maak notas daarvan en gaan deel dit met een persoon. Net een persoon. Sê vir my, die Here het hierdie in my gedoen, miskien beteken dit vir jou iets. Het vriende op universiteit gehad, hulle was meer radikaal, Hulle het sommer hulle getuienis oor hoe die Here hulle bevry het uit homoseksualiteit, oor uit siekte uit, uit steroids gebruik, alles sommer op Facebook geplak. Hy sê, jy hoef hierdie te glo nie, maar dit is my story, want jy kan nie na my strein nie, dit is my story. Dit is goeie nuus. En partykeer is daai weerloosheid maak mense vry. So ek wil, kom ons maak gerie oor toe. As jy vanoggend hier is, en ek gaan nie jou noodwendig vorentoe roep nie. En jy weet, jy ken nie die goeie nuus nie. Jy het nog nooit gehoor soos wat ek jy het gehoor het vandag. Ken nie vir Jesus nie. Want jy lewe nog heeltemal in die slegte nuus en jy gee net slegte nuus en jy veroorsaak slegte nuus en mense om jou veroorsaak, alles is sleg. Jy ken nie daai goeie nuus nie, daai veranderende, transformerende krag van die evangelie van die enigste God in hierdie wêreld. Dan wil ek hê jy moet jou hand hoog opsteek. Want ek wil jou sien en na die tyd gaan ek na jou toe kom en dan gaan ons saam bid. Voel nie ek wil jou vorentoe roep vandag nie. Dan gaan ons saam bid en jy gaan regmaak met die Here en jy gaan van vandag af, soos daai Samaritaanse vrou by die put, gaan jy uitgaan en jy gaan die goeie nuus verkondig. Want die Here het jou aangeraak met sy goeie nuus vandag. So as dit jy is, jy wil die goeie nuus ontvang vandag, dan kan jy met jou hand baie hoog opsteek. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dan die ander groep mense, en dis nou waar die skoene en die ding inkom. Die idee van die skoene. As jy wil hê jou voetstappe moet die goeie nuus verkondig. Mense moet gesê, Jesus, kom Christus al die goeie nuus. Monica is weer goeie nuus. Katrien is net weer goeie nuus. Leon, magtig, goeie nuus. Dan wil ek hê, terwyl Jeannie net 'n liedjie oor ons sing, wil ek hê met vorentoe kom. Trek jou skoene uit, hoe ook al jy dit wil simbolies uitbeeld. As jou voete nie stink nie. En jy sê, Here, vandag maak ek 'n besluit om die goeie nuus te vertel vir ten minste een persoon. As dit jy is, dan wil ek jy met vorentoe kom en jy met hier kom kniel of hoe kan jy dit wil uitbeeld. En as jy dalk net daar staan en jy reageer nie, wil ek jy sommer net na die persoon langs aan jou toe draai en vir Here sê, Here, dankie vir die evangelie wat die krag van God is tot redding vir almal wat daarin glo. Bid jy net oor hom uit. Sê, hey, Here, dankie vir die liefde wat hierdie in hierdie ouse lewe geplaas het. Dankie vir sommer net die smaal. Ek ken hom nie, Here, maar ek kan dit sien. Ek sien die goeie nuus. Ek sien die potensiaal. En jy bid dit sommer net oor hom uit. Maar kom ons vat hierdie tyd en te reageer. Kom ons daai beeld wat Lindy gekry het van die rots wat onder die rivier is of wat tussen ons en die rivier van lewende water is. Kom ons verwyder daai rots. Amen.